хвалях Радио Свобода, 20-я година Беларуси, у Праской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. Гэты дзень для рэдакцыі нашага радыё ў Азербайджане распачаўся ператрусам. Зранку ў офісе Азербайджанскай службы радыё «Свабода» ў Баку уварваліся супрацоўнікі генеральнай пракуратуры ў суправаджэнні міліцыянтаў, якія заявілі, што ў іх ёсць судовае рашэнне закрыць бюро. Супрацоўнікі прокуратуры заявляюць, што пастанова суду звязаная з працягваннем расследавання дзейнасці Азербайджанскай службы радыё «Свабода» як СМІ, які фінансуецца з-за мяжы. Дырэктар Азербайджанскай службы нашага радыё Кенан Аліеў паведаміў, што праваахоўнікі цягам некалькіх гадзін утрымалі каля 20 супрацоўнікаў бюро ў адным пакоі. Ім забаранілі карыстацца тэлефонамі і кампутарамі. Падчас ператрусу супрацоўнікі пракуратуры ўзламалі сейф і забралі дакументы арганізацыі. Таксама канфіскавалі карты памяці і тэхніку. Галоўны рэдактар і супрэзідэнт Радыё «Свабода» Ненад Пейдж заявіў, што гэты ператрус з'яўляецца помстаю за рэпартажы «Свабоды» і ёсць бандыцкай спробай прымусіць нас замаўчаць. Азербайджанскія пракуроры зладзілі падобныя рэйды ў апошнія месяцы ў дачыненні да іншых арганізацый, якія фінансуюцца з-за мяжы. Некалькі тыдняў таму азербайджанскія ўлады арыштавалі Хадзіджу Ісмаілаву, журналістку Азербайджанскай службы Радыё «Свабода», якая займалася расследаваннямі карупцыі і маёмасці сям'і Аліевых. І афіцыйна абвінавацілі ў заахвочванні да самагубства. Гэты арышт міжнародная супольнасць асудзіла. Ключавы раунд перамовы па ўрэгуляванні канфлікту ва ўсходняй Украіне, які меў прайсці сёння ў Менску, адменены. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар МЗС Дмітрый Мірончык. Паводле яго, афіцыйны Менск пацвярджае гатовасць да правядзення чарговай сустрэчы, але яе дата залежыць толькі ад удзельнікаў перамоваў. Папярэдняя сустрэча ў Менску два дні таму доўжылася каля 5 гадзінаў. На ёй прысутнічаў афіцыйны прадстаўнік АБСЭ, экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, амбасада Расіі ва Украіне, а таксама прадстаўнікі сепаратыстаў, самаабвешчаных Луганскай і Данецкай народных рэспублік. Удзельнікі перамоваў адмовіліся ад каментароў, аднак пазней стала вядома, што была дасягнутая дамоўленасць пра абмен палоннымі ў фармаце «усіх на ўсіх». Служба бяспекі Украіны пацвердзіла, што плануецца абмяняць 150 украінскіх вайскоўцаў на 225 удзельнікаў сепаратысцкіх фармаванняў. Аднак інфармацыі пра дату абмену палоннымі пакуль няма. У Таіландзе ўшаноўваюць памяць ахвяраў цунамі, якое 10 гадоў таму забрала больш за 200 тысячаў жыццяў. У сталіцы краіны Бангкоку у памятных мерапрыемствах прынялі ўдзел прадстаўнікі з больш як 30 краінаў, у тым ліку каардынатар ААН па аказанні надзвычайнай дапамогі Валерый Амос і чэшская мадэлька Петра Немцава, якая выжыла ў цунамі. Мацнейшая катастрофа адбылася ў выніку падводнага землятрусу ў гэты дзень 10 гадоў таму. Узровень мора павысіўся ажно на 10 метраў. А хвалі літаральна змылі ўзбярэжжы Інданэзіі, Шры-Ланкі, Індыі і Таіланду. Многія зніклі без вестак, больш за мільён чалавек засталіся без прытулку. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў, апошні на сёння. Я з вамі развітваюся, запрашаю на наступны выпуск заўтра. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, а ў любы час вы можаце патэлефанаваць нам з любой кропкі Беларусі, з Берасцейшчыны ці Гарадзеншчыны на нумар 26-30.